Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het, het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle geantwoord het, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van almal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die nie. Geen ander gebod is groter as dit nie. Die skrifkenner het vir hom gesê, uitstekend meester, dis waar wat hy sê, dat hy een is, en daar geen ander is as hy nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele verstand, en met al jou krag, en jou naaste lief te hê soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie.
Die filosoof Sartre sê dat 'n mens gebore word sonder individualiteit of persoonlikheid. Bepalend as jy gebore word is net jou genetika. Maar dan begin jy inneem en jy begin goed te verwerk en alles kulmineer uiteindelik tot so op die ouderdom van 40, waar jou innerlike met jou uiterlike versmelt, blend sê hy. En dan lyk jy soos wat jy glo. Daarom sê hy, is jy verantwoordelik vir hoe jy lyk van 40 af. Voor die tyd maak het nie, kan jy nog selfsugtig wees en mooi wees, maar nie na 40 nie. Wat binnenkant wys, as jy genadig is, as jy vriendelik is, as jy ander gesentreerd is en nie self gesentreerd is nie, wys dit jou, wys dit op jou gesig. Weet jy of jy met hom saamstem nie? Ek stem saam met hom, alle babiekies lyk dieselfde. Ek is jammer vir die maas wat anders te voel. Ek weet, want toe Ramon gebore is, moet ek hom gaan haal. En toe ek in die babakamer instap, toe kry ek so beklemming. Hulle lyk allemaal dieselfde. Hoe weet ek wat een is myne? Ek moet ook die name gelees, om gevat, ek in een woma toe gehard en gesê, mysie, maak seker, is dit ons? En sy sê, dis nie dit nie. Sy het baie traumatische bevalling gehad. Ek het dat dadelik vergewe. Ek sê, maak net seker, ek sê, sal jy weet as dit onsin is of nie? Sy sê, natuurlik. Is net, ek dink om my gerust te gestel het, want ek het gesien, jy kan nie sien nie. Dink al, ou mense, ouer mense, die vel is verrimpeld, haar is nie meer alles daar nie, maar jy kry van hulle wat so mooi is, hè? Een straal, dat is iets wat plaasvind, of jy nou saamstem met Sartre of nie, ek dink, wat Sartre onderliggend beweer is, dat jy het geweldig mag oor jou lichaam, jy het nie idee wat invloed jy op jou lichaam het nie, en jy het ook een verantwoordelikheid, en dit strook met die lering van Jesus. As Jesus vir ons sê, jy moet met al jou krag God lief hê, dan sê hy dit net nadat hy gepraat het van geesteskrag, energie, psigiese krag en energie, intellektuele krag en energie. Nou verwys hy na die fisiese deel en komponent van ons lewe. Kyk, ek weet nie wat met jou gebeur as jy hierdie goed hoor nie. Ons lewens is groot. Daar's 'n groot misterie rondom jou lewe en jou bestaan. En Jesus sê, dat jy dimensies tot jou lewe. En hy sê, hierdie dimensie, maak jou. Dis jy, al hierdie goed. Nie net een nie. En nou moet jy dit gebruik vir hierdie lewe. Nou, ons reekse klem was nie soseer om lief te hê met dit nie. Met ander woorde, ons nie soseer gekyk na die vier soorte of maniere van lief hê nie. As wat ons net die dimensies verken het en gekyk het na maar hoe draai ons met dit na God toe. So vanmôre sluit ons die reeks af met ons fisiese aspek en dimensie funksie van ons lewens. So as Jesus sê jy moet lief hê met jou liggaam, dan bedoel dit dat jy nie net met jou liggaam of eerste met jou liggaam sal lief hê nie. Dis baie belangrik. Nie net met die liggaam of eerste nie. Want daar is ander dimensies ook. En as ons dit moet opdeel, soos, dis 'n kwart, dis 25%. Ek dink die wêreld waarin ons vandag leef, het 'n oriëntasie op net of eerste die liggaam. Is interessant. In Romeine 12 vers 1 sê Paulus dat ons ons liggame moet stel aan God as 'n heilige welgevallige offer. Jou liggaam moet jy gee as 'n offer aan God. Direk na dit vers 2 sê hy moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Hy sê dis nie hoe die wêreld daaraan dink nie. Moffat se vertaling sê don't let the world squeeze you into its mold. Die Message sê don't fit into your culture without even thinking about it. Ek dink 'n bietjie daaroor. Hoe is ons kultuur? Is sentraal liggaam gesentreerd. Dit is die platform waarvan die meeste van ons na ons wêreld in ons lewe kyk. Selfs Christene. Dit is die primêre bewussyn waarmee baie van ons deur die lewe gaan. Dis die swaartepunt, the point of gravity in jou lewe, is jou liggaam. En die gevolg daarvan, om het nou net bykie meer te verduidelik is, kom ons dink net bykie daarover, wat gebeur as dit so is? As die liggaam alles is, as die liggaam eerste is, as dit is waaroor dit eintlik gaan, nê? Dan spandeer jy jou energie, jou tyd, jou aandag, jou fokus, jou geld op jou liggaam. Kyk net na jouself. Hoeveel van jou aandag, energie, tyd gaan vir die innerlike wêreld? Vir jou gees, vir jou siel, vir jou denke. Is jy net so besorgd oor dit as oor jou liggaam? Spandeer jy net so op dit as op jou liggaam? Ek kry dit dikwels. Mense die gevoel het, dat ek kan nie betaal vir iets wat ek nie kan vat en sien nie. Het is belaglik om soveel te betaal vir terapie. Jy sit net en gesels, jy loop uit, wat het jy? Jy het niks wat jy aan kan vat nie. Nou, dis ook om, dit sê kan ek spreek, ek gee nou vir jou boekie of vir dinge, voel ek, ek kry daarin nou iets. Huh? Maar ek voel net, ek kry dit nie. Kyk, die groot probleem is dit, uiteindelik word jou liggaam die primêre bron van genot in jou lewe. Wat sou daarmee? Dan draai jou lewe uiteindelik net om pyn en plesier. Jy wil pyn vermy en jy wil plesier hê en jou plesier kom deur jou vyf sintuie. Daar's baie ander soorte genot. Daar's 'n genot wat 'n sosiale genot, 'n genot wat kom deur interaksie, deur connection, ken jy hom? Daar's 'n genot wat uit die gees uitkom, wat uit die binneste uitkom. En dit is die Paulus sê, word bly in die Here. Word bly in die Here. In die gees, Filippense 4:4. Galasiërs 5:22, se vrug van die gees is blydskap. Daar's 'n blydskap wat na ons toe kan kom, wat uit die gees uitkom. En dit is, weet, in Engels is mooi, die verskil tussen joy en happiness. Happiness is based on happening, kom deur die sintuie. Dit is nie boos nie, is nie verkeerd nie. Maar daar is iets groter, iets meer wat transcendeer wat hou. Want baie keer is die happening nie great nie. En baie keer, dan is daar nie happening nie. Maar daar is 'n joy wat uit die gees uitkom. Dis iets anderster. So jou lewe begin te draai om die uiterlike. En dan, wat gebeur met mense? Mense moet nou vir my dit gee, né? En Martin Buber praat baie mooi van, as hy sê, die ek, jy word nou 'n ek dit. Wat hy bedoel is, ons het vier basiese verhoudings, 'n ek u, 'n ek jy, 'n ek in 'n ek dit. Maar die dinamika en die aard van hierdie verhoudings verskil. Soos ek het 'n ander verhouding met my skoene, as wat ek met... Ek wil nie vir Wilma gebruik nie, maar iemand anderster het. Ek, jy is anderster as ek dit. Maar wanneer dit gaan net oor die fisiese, dan word 'n ander persoon net fisies. Ek, hy word 'n gebruiksartikel, ek wend hom net aan. Ek onthou toe ek met saam, jare gelede sit saam met iemand in 'n huweliks probeer saam met hulle kyk na hulle verhouding en alles en diepe, en uiteindelik kom die persoon op, ek is seksueel totaal onvervuld in hierdie verhouding. Is die man se groot dilemma. En uiteindelik kom hy tot die konklusie, ek het jou nie meer lief nie. En ek probeer die spieel ophou om vir hom te hoor wat hy sê. So jy sê, omdat sy jou nie meer kan vervul nie, omdat sy nie meer vir jou gee wat jy wil hê nie, jy kry nie meer by haar wat jy wil hê nie, sy wil, maar jy kry dit nie, nou het jy haar nie meer lief nie. So jy het net lief, as jy kry. Ek het jou lief, omdat jy dit vir my doen. Sê jy, jy cares, maar jy geef my hierdie goed, nou dat ek, hy sê nie meer vir my geen, dat jy nie meer lief nie. Dis die liefde nie, jy verwar die gevoel van vervulling en stimulasie met die gevoel, met liefde, dis die liefde nie. Maar sien, dit is wat gebeur, dis die diep personifisasie van 'n mens wat plaasvind. Jy kyk na iemand bloot fisies, en ons is meer as die fisiese. Ons is baie meer, maar jy verloor dit. Dis agter, dink hoe anderster is seks as dit gebeur. Weet, dan sit soos hy liedjie sê, let's do it like the Discovery Channel, like the animals, daar, ja, dan is dit so. Dan is dit so. Dit is in die hart van pornografie ook, nee. Sy het nie 'n pa nie, hy het nie 'n pa, hy het nie 'n ma nie, hy het nie kinders nie. Dis haal hom uit sy, is nie gees nie. Is nie siege nie, is nie gevoel nie, is 'n blote fysiese daad in aksie. En dis Paulus groot probleem, in 1 Korintiërs sê, dis in jou gas, seks is more than nie skien aan skien. Maar dis wat gebeur met ons, wanneer die liggaam sentraal is. Daar jare gelede praat 'n vrou met 'n tragiese storie van hoe sy op 'n onseker plek in haar verhouding was, en skielik groot besigheids en geleenthede gehad het. En sy besluit het om haar swangerskap te termineer en nooit vir iemand gesê het nie. Omdat nie eens geweet sy swanger nie. Dit is, nou wonder ek net, weet, om so te dink aan 'n swangerskap, aan lewe, is nie net fisies nie. Dit is nie net nie, en dit is nie fisies eerste nie. Dit vat ons na vreselike, jeug word aanbid, jeug is alles, om mooi te wees, en jong te wees, is alles, wat gebeur, ek vrees oud word, ek vrees die dood, dit draai uiteindelik daartoe by, dat baie van ons op 'n stadium disconnect met ons liggame, ek sny my af van my liggaam af, ek haat selfs my liggaam, dis 'n split, daar's geen eenheid meer in jou lewe nie, daar's geen integrasie nie, en hoe groter daai gaping is, jy, jou liggaam, jou denke, daar's niks wat by mekaar kom nie, daar's nie harmonie nie, dit is die Bybelse woord daarvoor is, jy het nie vrede nie, niks nie, maar daar's skeiding, daar's 'n oorlog met jou liggaam aan die gang in jou binneste, en jy verwerp dit, jeug word aanbid, jeug is alles, is tragies, ek wonder nie, dink so, ek meen, ons is nie daar nie, wat hier sit, maar dat iemand sy eie lewe neem omdat hy gediagnoseer word met Parkinson's. Hey, jy is meer as jou liggaam, jy is groot, dis verder. Maar kan dit nie vat om te dink dat dit is my liggaam en dis waarna toe ek gaan nie. Ek kan die siekte vat nie, ek het 'n vrees vir al hierdie goed waarmee ek leef. Die liggaam is nie eerste nie. Daar's 'n gesonde dualisme in die lering van Jesus. As hy kom en hy sê, luister, jy moenie bang wees vir iemand wat jou kan doodmaak nie, wees bang vir iemand wat jou siel kan doodmaak. Jy moenie bang wees om hel toe te gaan sonder 'n arm of 'n ledemaat nie. Om hemel toe te gaan sonder lewe, wees bang om hel toe te gaan met 'n gesonde, volledige liggaam, wees bang vir dit, sê Jesus. Jy wat help het, jy wen die wêreld, wat help het, jy het alles in die buitenkant, maar jou siel in jou binnenkant het jy verloor. Dis nie alles nie. The body is not of ultimate concern, sê Dallas Willard. It's not of ultimate concern. Maar ons lewe draai so. Ons maak dit so. Dit lei dit die groot klim op sensualiteit. Nê? wat lei tot die seksualisasie van alles. Weet, ek stel belang in daai kar, maar die eerste ding wat na daai kar wat my aandag getrek het, was wat op daai bonnet gelê het. Sy kom ongelukkig nie saam met die kar nie, maar hoekom karre kos alles? Die seksualisasie van al, dis die fokus op die liggaam. Die liggaam is nie eerste nie, Jesus, en ek dink daar is groot betekenis in die feit dat Jesus sê, jy moet lief hê met jou hart, met jou siel, hy werk om uit van binne af buite toe, want dis die plek waar van die lewe afkom, het die wyse Salomo gesê, bewaar jou hart, spreek het sinds nie toch, mense, alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe, daaruit, dis binnenkant, binnenkant is belangriker, dis waar het begin, dis dit, en dis groter en belangriker, as dit wat buitenkant is, maar dit beteken nie, dat ons sonder ons lichaam, of met die negering van die lichaam, hierdie lewe kan aanpak nie, dis ek, my lichaam is ek, miskien 5 uitnodigings vanmôre, wat nou ons toe kom, toe ek nie dink, daar is baie meer, maar 5 dalk belang, aanvaar jou lichaam, aanvaar. God het jou gevorm in die skoot van jou moeder, is David se diep insig. Hy is verantwoordelik vir jou genetiese samenstelling. Die lewe wat hy jou gegee het, is 'n siel, gees, liggaam lewe. Dis jy, siel, gees, liggaam. Hy het jou liggaam vir jou gegee. Kan ons verder gaan as net om dit te aanvaar, kan ons dankbaar word? Kan ons selfs in verwondering gaan. Dis wat David gedoen het. Ek dankie dat ek so vreeslik wonderbaar is, Psalm 139. Ek kan nie dankie sê, kyk hier is waar die probleem in kom. Ek vergelyk myself. As ek myself vergelyk, dan begin ek probleme optel. Maar daai ou dan dit, hoekom het ek dit? Nou hier is die ding wat ek uitgevind het met die Here deur die jare. Hy is nie so heavy ingestel op die mode nie. Hy is nie baie ingestel op wat nou trendy is nie. Hy gee vir jou 'n lyf wat nie nou, gaan kyk in die middeleeuwe, ek dink baie van ons sit met 'n middeleeuwse lyf. Jy sou die heat gewees het in die middeleeuwe, met jou looks. Maar dit is net as vir Here gee, want dit maak nie saak nie, ek is nou hoe ek wil hê, dit moet nou wees. En dan sê ek maar, ek is nie gesond nie, ek het nie, maar jy het nog steeds 'n lewe. Jy is hier, ek kla oor wat ek nie het nie, wat het jy? En ons verstaan nie, ons kan nie ingaan, om hoekom word ek so gebore, hoekom het ek, sit ek met hierdie disposities in my leven, geneties, hoekom sit ek dit? Dit is die mysterie van leiding wat ons gaan uitvind, soos enig by hom is, maar ek is nou hier, en daar is 'n purpose, en hy het dit vir my gegee, dit is eintlik 'n geweldige, hoogmoedige daad wat ons pleeg, ons allemaal doen dit, op een of ander tyd, waar ek sê, hoekom so, ek sou dit eerder so gedoen, so wat jy sê is, Here, baie dankie vir wat jy gedoen het, is nice, maar is so nice nie, as ek dit sou doen, dan sou dit so gewees het, en so gewees het, dankie, ek aanvaar, wat jy vir my gee, ek versorg dit, Efesiërs 5:29, versorg jou liggaam, versorging is 'n groot kunst. Jy kan nie versorg as jy nie ken nie. Jy kan nie na iemand kyk as jy hom nie ken nie, as jy nie weet wat het hy regtig nodig nie. Weet, en die hele, een van die groot dinge van hierdie lewe is, om toegang te kry tot energie, tot krag, en om dit dan te kry, dit te besit. En alle objekte het potentiële energie. 'N appel is energie. As ek 'n appel vat en ek eet om, dan kry ek toegang, dan vat het, dit word opgeneem en ek het energie, en dit word omgeskakel in motion, in krag wat in my is. Die mense lichaam is die enigste bron, dis die enigste plek waar jy direkte toegang het tot energie, is hier. En is 'n groot deel van ons lewenskuns, hoe ontvang ek, hoe kry ek, hoe hou ek, wat doen ek, hoe reguleer ek, hoe bestuur ek hierdie energie van my, dit is waar die hele Bybelse idee van selfbeheersing vandaan kom, wat die vrug is van die gees, Galasiërs 5:22, dit is die self, die gees, wat moet beheer, die liggaam, hierdie energie, waarin dit gaan, wat het, dit is ook om ek hou van die message wat sê, selfbeheersing vertaal hy met, to direct your energy wisely, dit is 'n groot lewenskuns wat hy moet aanleer, En het vat ons lewens, as jy daaroor dink om te versorg. Jy moet uitvind die mate van rus, wat se rus het ek nodig? Wat se aktiwiteit, hoeveel fisiese output moet ek gee? Ek moet, wat moet ek inneem? Hoe moet ek inneem? En daar word soveel gesê vandag, ek, as jy gaan kyk na die dieete. Weet jy wat is die beste dieet wat jy kan opgaan? Nie een waarop ek is. Nie die een waarop, nou, die heat flavor van die Memphis nie. Het is die eet wat vir jou lichaam die belangrik. Wat sê jou lichaam? Wat het jy nodig? Wat ons is totaal afgesny van ons. Kom in contact met jou lichaam, jy moet leer. Wat sê hy? Wat het hy nodig? Is anders as iemand anders ter sin. Want jy is uniek. En dan moet jy kyk, maar hoe versorg ek? Waar versorg ek nie? Dit is 'n reis. Jy oorwerk jouself. Jy kyk nie goed na hom nie. Druk hom in die rooi, vir te lank. Ek lewe met hierdie stres. Ek sit met addiction. Hier is die definisie van addiction wat ek nou die dag gelees het. Hy sê, sensual gratification as a necessity that leads to dependency. Hy sê, addiction is sensual gratification. Dit is, jy het, it is a necessity dat jy so fysies gestimuleer word, al is dit innerlik wat uiteindelik leid tot 'n fysiese stimulasie, dat ek uiteindelik daarvan afhanklik raak en het sentraal raak in my lewe. Om te versorg beteken, maar ek breek myself af daardeur. Hoe kyk ek na myself? Hoe het ek myself lief? Hoe versorg ek myself? Heilig jouself. Heilig jouself. Heilig beteken sonder af. Nou, hoekom moet ek my afsonder? Want, jy moet nou sê, jy dankie vir dit wat jy vir my gegee. Dis jy sin. En ek stel dit nou beskikking tot jy. Ek wy dit nou toe, ek gee dit nou vir jy. Dis wat Paulus sê ons moet doen. Romeine 8:13, Romeine 12:2 is die opdrag dat jy jou lede moet stel, jou ledemate, jou liggaamsdele. Moet jy tot beskikking stel en jy moet dit afsonder, jy moet dit gee van God. Kyk, hier is die illusie. Dis myne. Ek kan doen met my liggaam, en ons leer ons kinders ook. Niemand kan, jy alleen besluit, dis joune. Jy besluit. Dis nie waar nie. Ek meen, doen jy met jou liggaam wat jy wil en kyk of dit vir almal om jou okay is, nie mense wat naby jou leef. Kyk of hulle nie gaan ingryp op het tyd en vir jou sê, nou stop jy dit. Nie meer verder nie. Ons sê nie meer toelaat dat jy dit doen wat jy wil doen met jou. Die liggaam is nie jou eie nie, nie sosiaal nie, ook nie geestelik nie. Dis Godsin. So, die groot ding is, heilig dit, ek sonder dit af, ek gee dit nou vir God. En dan sit in Godse hande, dan sit vir hom, een kant gesit. En dan kan ek, dan het ek nie, dan vrees ek nie my siekte nie. Dis die swaan ons kan gaan. Dan vrees ek nie meer die dood nie. Want dis syne, dis in sy hande. En, wat ook al gebeur, dis nou in sy hande. Vanmiddag, 5:30, het ons 'n toewydingsritueel in die klipkerk. Tydens ons lecture tydperk. Het ons net gaan dink oor hierdie ding wat ons moet doen, en dan gaan ons dit fysies doen in ons liggame, ons gaan 'n body scan doen, en dan regmaak, en dan oorgee aan die Here, ons liggame, wy hom toe. Ander baie belangrike ding is, onderwerp jou liggaam. Nou ek het die woord onderwerp gekies, omdat ek in twee stryd was, hoe hard moet ek het stel? Toe dink ek wel, kom ek gaan maar soos Paulus sê, 1 Korintiërs 9:27 sê Paulus, ek kastei my lichaam, en ek maak dit diensbaar. Dis harde woorde. Dis nie populair in die tyd waarin ons leef nie. Die nuwe Afrikaanse, die direkte vertaling, het probeer om het sagter te staan, sê, ek disiplineer my lichaam. Maar die woord in die Grieks is sterker. Dis, ek kastei hom. Ek kastei hom. Hoekom? Want, ek ontdek in my lichaam, wat Romeine 7:5 sê, die een Engelse vertaling sê, hy sê, there are still some sinful passions at work in my bodily members. The sinful passions, die Afrikaanse vertaling praat van sondige hartstogte, wat in my ledemate werk, sê Paulus, wat ek ontdek het. En dis 'n ander rede, waarom mense somtijds teen hulle liggame draai. Dis die rede hoekom ek jare gelede teen my liggaam gedraai het. Toe ek ontdek, maar hierdie liggaam doen goed en wil goed en smag na goed, wat nie reg is nie. wat nie vir God is nie. Toe draai ek die my liggaam. Ek dink, liggaam is gelijk aan vlees. Vlees is nie gelijk aan liggaam nie. Vlees is daai sondigheid, wat uiteindelik uitdrukking kry in jou liggaam. Het jou ooit, dit is daar die natuurlike motoriese reaksies wat plaasvind in jou, dat jou liggaam neem amper oor. Jy weet, ons sê, ek verloor my nie meer. En wat verloor jou nie meer? Waar is jou meer nou? In jou liggaam. Jou liggaam neem oor. Is asof ek kyk en sê, maar ek wou dit nie gedoen het nie, ek is so jammer, ek het dit gesê, ek is so, ek weet nie waar het vandaan gekom het nie, was 'n uitbarsting gewees. Het is nie ek nie, wie is dit? Sinful passions, so in jou ledemate, plekke in jou gaan sit, daar is sondigheid en daar is sondige natuur, wat afbreek, en daarvoor het jy dissipline nodig, jy het kastyding nodig, hoe disciplineer jy kan, jy gaat nie nou televisie kyk, jy gaan nie, jy gaan in jou kamer sit, ek ontneem jou, ek onthou jou, dan disciplineer ek jou, en kyk, dit was vir die disippels wat Jesus dopgehou het, was dit 'n groot ding gewees, en vir die disippels wat die eerste christene geleef het, en die eerste leiers van die kerk, die kerkvaders, was dit 'n groot ding, hulle het dit askese genoem, kastyding, askese van die lichaam. Jy moet jou lichaam disciplineer en oefen. Vir geestelike doeleindes moet jy sekere goed doen. Soos Jesus gedoen het en soos Jesus geleer het, soos bijvoorbeeld vas. Onthou jou van kos. Vir 'n sekere tyd dat nie omdat kos sondig is nie, glad nie. Jy sit teen jou lichaam, omdat jou lichaam sondig is nie. Jy werk teen hierdie neiging, jy werk teen hierdie ding en dinamika wat in jou werk. Kyk, Paulus sê, Filippense 3, 19, hy sê, daar is mense, hulle buik is hulle God, maar hulle einde is die verderf. Dit is 'n ou taal daar, so staan hulle lekker. Wat sê hy? Hy sê, jou buik, jou maag, kos, is vir jou alles. Is waarom jou lewe draai. Is al wat, dit is die lekkerste ding in hierdie lewe vir jou. Dit is waarvoor jy lewe, dit is waarvoor jy droom, dit is die een stukkie wat nou nie van jou weggeneem moet word, nie is jou kos. Dit is die einde, is die verderf. Jy, uiteindelik vernietig dit jou, as jy so, daarna kyk, en so begin te leef. So nou sê, onthou jouself vas, dit is 'n fisiese ding wat jy doen. Dit is 'n wêreld om te verken, om agter te kom, watter soort onthouding, watter tydperk, watter goed is dit, om my te help, met 'n nuwe oriëntasie, en 'n nuwe dinamika, wat in my liggaam moet werk in plaas vind. En dit wat ek nou vir u sê, is nie gewild nie, is nie populêr nie, ons maak grappies daaroor, ons maak het af as katoliek en monasties en alles, en ons leef in 'n verligte tyd, wat jy ook al doen, wat doen jy om te disciplineer? Jy gaan sonder disciplinering van jou liggaam. Nie. Laaste ding, salf jou liggaam. Jakobus sê, Jakobus 5 vanaf vers 14, as iemand siek is, laat hulle vir jou bid, en laat hulle jou salf met olie. Nou, dink nou net bietjie mooi daaroor. Jy is siek. Wat moet jy doen? Ek moet pille kry. Ek moet die dokter kry. Nou, is die veronderstelling, of is klaar daar, of was dit 'n primitiewe wêreld, waarin dit nog nie plaasgevind het nie? As jy nou daai gedeelte mooi lees, en verder lees, dan sê, dan kom jy iets achter, hy bring siekte in verband met baie ander goed. Hy sê bijvoorbeeld, bely mekaar julle misdade, sodat julle gesond kan word. Ja, nou bring hy aan siekte, 'n sosiale dimensie, en 'n geestelike dimensie. Hy sê, jou siekte, het al te doen met die feit hoe jy met mense leef. Dit strook met die lering van Jesus, Matteus 18, wat sê, as jy nie vergewe nie, dan gaan jy aan pynigers oorgelewer word. Dit strook met Johannes 5 vers 14, waar Jesus die sieke gesond maak, en vir hom sê, moenie gaan en wees sonde doen, dat iets ergers met jou gebeur nie. Jou sonde was die rede vir jou siekte, maar dit is nie altyd so nie, Johannes 9 vers 1 tot 3, niemand het gesondig dat hierdie ou siek is nie, sê Jesus. So wat Jesus sê is, kykie, moenie na siekte eendimensioneel kyk nie. Moenie jou siekte eendimensioneel aanpak nie. Wat die uitdaging van jou lewe is, kyk na dit as 'n geheel mens. Jy het werk om te doen gees, jy het werk om te doen siel, jy het werk om te doen verstandelik, jy het werk om te doen fisies. Wanneer dit kom by siekte. So hier is die vraag. Watter werk word jy na toe uitgenooi? Deur die siekte, deur die kroniese uitdaging waarmee jy sit. Dikwels 'n verandering in lewenstyl. Verandering in stres, verhoudings wat uitgeklaar moet word. Sondes waar jy vashou, afgode in jou. Weet, jou maag is jou god, sê Paulus vir die Filippense. Hy sê daar's ons wie se maag hulle god is. Ontroon word, daar's net een god. En dan kan ek die lewe kry. Dis die uitnodiging, so om af te sê vir Marwana te word jy uitgenooi. Miskien is jy op 'n plek nou om uitgenooi, aanvaar. Connect, sê dankie, gaan verder, word bly, word opgeneem in die misterie van jou bestaan. En nie net van jou bestaan nie, van jou liggaam, oor jy uitvind. Weet jy hoeveel het daai pompie nou al vanmore? Het hy bloed nou al hier, uit al 'n paar duisend liter gepomp vanmore vir jou. Dat jy net hier kan wees. Weet jy nie, maar ek van hoe, jy mis hom, jy mis wat bezig is om aan te gaan. Totaal onbewus van die groot storie van jou lewe. Aanvaar jou liggaam. Miskien word jy uitgenooi om bietjie sagter vas te hou aan jou liggaam. Ek besef, hierdie oud word moeilik. En vir wie is dit nie, hè? Want ons leef in hierdie wêreld. Dis in ons is gekondisioneer. Hè? So hoe kan ek net bietjie sagter vashou? Hoe kan ek skuif na 'n plek toe met not of ultimate concern? Van my lewe nie om te draai nie. Here help my. Asseblief help my. Ek sien my sonde. Ek sien hierdie ding wat in my gebeur. Miskien jy na 'n plek toe gaan en sê, "Hey, ek word uitgenooi na oefening toe. Ek verstaan niks, ek weet nie van hierdie wêreld nie, maar ek moet nou uitvind." En ons moet begin. En dis waar ons geestelike dissiplines vandaan kom. Ons praktyke, dit van afsondering byvoorbeeld. Om jou af te sny van die televisie, van elektronika, van alles. Daai goed gaan lê in jou ledemate. Dis in jou oë, dis in die stimulasie wat jy nodig het van vermaak om jou te laat voel dat ek lewe en dat ek okay is. Jy weet nie eers nie hoe jy aan die slaap gemaak word deur die goed wat deur jou lewe in die manier waarop jy leef nie. En jou bewussyn van God verdwyn en jy het nie kontak nie. So, waarna toe nooi jou uit? Miskien vanmôre sit met hierdie siekte en ek weet nie presies, maar ek vra salf my. Bid saam met my. Hierdie ding bid ek, tackle ek, ek kyk, ek vra die Here ook om met my wys watter innerlike ander werk is daar dalk vir my om te doen. Ek wil hierdie pad saam met hom stap. Ek wil my lewe, my liggaam as 'n offer aan God gee. Dis die tempel van die Heilige Gees. Dis my tentwoning vir hierdie journey op aarde waarna ek nou is. En ek sê vir hom dankie daarvoor. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons môre hier kan saam wees vir die woord. Ons dankie dat die woord 'n lig is op ons pad en ons vra u om ons verstand net te open. Dat ons kan diep inkyk in die woord in, maar ook in ons lewe in. En kan agterkom waarna toe nooi u ons uit. Ek dankie daarvoor, Vader. Vat ons in die lewe in waarvoor ons bestem is en wat U vir ons het. Ons dankie daarvoor. Amen. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.